«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 4 кастрычніка. Нашыя тэмы. Еўрапарламент заклікаў Беларусь зняць абвінавачванні з фігурантаў справы Белта. Беларусы ва Украіне трапілі ў ДТЗ. 7 пацярпелых, 1 у коме. Расійскі амбасадар у Беларусі Міхаіл Бабіч наведаў будаўніцтва БелАЭС. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» тягом паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна чацвярга, 4 кастрычніка. Еўрапарламент заклікаў Беларусь зняць абвінавачванні з фігурантаў справы Белта. У чарговай рэзалюцыі, прынятай у чацвер, Еўрапарламент адзначыў, што ў Беларусі працягвае пагаршацца сітуацыя са свабодай СМІ. Еўрапарламентары ўзгадваюць ператрусы, якія адбыліся сёлета ў жніўні ў рэдакцыях Тутбая і Белапана. Таксама еўрадэпутаты заклікаюць афіцыйны Мінск не адкладаць спыніць блакаванне сайта «Харта-97» на тэрыторыі краіны. Дэпутаты Еўрапарламента заклікалі вызваліць беларускіх палітвязняў Міхаіла Жамчужнага і Змітра Палігенку і выказалі шкадаванне ў сувязі з прысудамі кіраўнікам незалежных прафсаюза РЭП Геннадзю Фядынічу і Ігару Комліку.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Расійскі амбасадар у Беларусі Міхаіл Бабіч наведаў будаўніцтва беларускай АЭС у Астраўцы і некаторыя іншыя прадпрыемствы Гродзеншчыны. Пра гэта паведамляе прэс-служба амбасады. Пытанне будаўніцтва АЭС у Астраўцы, якім займаецца Расатам, уздымалася падчас беларуска-расійскіх перамоваў у Сочы 21 верасня. Тады Александр Лукашэнка заявіў, што расійская кампанія сарвала ўсе тэрміны будаўніцтва атамнай электрастанцыі. Паводле інфармацыі амбасады, Бабіч абмеркаваў з кіраўніцтвам кампаніі «Атамбудэкспарт» тэрміны завяршэння будаўніцтва беларускай АЭС. Тым часам у рамках барацьбы супраць будаўніцтва БелАЭС у Астраўцы міністр замежных спраў Літвы Лінас Лінкевічус сфатаграфаваўся з цукеркамі, на якіх бачны знак ядзернай небяспекі. Адпаведны фотафакт ён апублікаваў у сваім твітар-аккаунце.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда». Чарговая важная навіна чацвярга. Мінскі абласны суд працягнуў разгляд справы старэйшага лейтэнанта Паўла Сукавенкі і прапаршчыка Артура Вірбала. Першы камандаваў ротай, у якой служыў Пінчук Аляксандр Коржыч, які загінуў восенню 2017 года, другі быў у гэтай роце старшыной. У чацвер на судовым паседжанні можна было пачуць чарговыя гісторыі дзедаўшчыны ў беларускім войску. Так, старшы лейтэнант Павел Сукавенка пацвердзіў, што біў палкай сержантаў адзін раз, калі ты не здалі залік. У абвінавачванні ёсць факты, што Сукавенка ўдарыў сержанта Бараноўскага каля 7 разоў. Таксама Сукавенка не адмаўляецца, што прасіў сваіх падначаленых набываць сабе каву. Адзначым, што гэтая справа выдзеленая ў асобную вытворчасць і вядзецца асобна ад справы Коржыча. Пацярпелымі па гэтай справе прызнаны 7 вайскоўцаў тэрміновай службы. Гэта між іншага і сяржанты, абвінавачаныя па справе Коржыча, Бараноўскі, Вяжэвіч і Скуратовіч, а таксама Брыцікаў, Бернік, Суботскі і Шулякоўскі. Еўрарадыё вядзе анлайн з гэтага судовага паседжання. Сачыце за ім на euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда». У масштабнай аўтааварыі ў Мікалаеўскай вобласці Украіны пацярпелі беларусы. ДТЗ адбылося каля пасёлка Крывое возера. Мікрааўтобус з беларускімі нумарамі ўрэзаўся ў пад'ёмны кран. 7 чалавек атрымалі траўмы, 2 з пацярпелых знаходзяцца ў цяжкім стане ў рэанімацыі, прычым 1 у коме. Нагадаем сумную статыстыку. Больш за 60 нашых суайчыннікаў сталі ўдзельнікамі трагічных выпадкаў на Украіне. украінскіх дарогах за 3 мінулыя месяцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем программу «Петарда» новиной про то, что сустаршинер Комитета партии «Белорусская христианская демократия» Паула Северынца у суде Минского района оштрафовали на 50 базовых величинев. Судья Шауцов признал Северынца виноватым у неподпорядкования супрацовником ДАИ. Ночь политик провел изоляторы часового утрымания. Паула Северынца затрымали 3-го кастрычника, коли он удельничал в вахте, коли ресторана «Поедем по едим». Оборонцы Куропата успынили автомобиль директорки забавляльной установы, а тая выкликала даишников. Яны и затрымали Северынца. Оборонцы Куропата уже несколько месяцев протестуют супротиснование ресторана «Поедем, поедим», побудованного на ускрайку мемориалу. На гэтым программа «Петарда» заканчивается. Про микрофоне для вас працавала Лиза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.